Gjuhës ndëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Vazhdon sot dialogu në Bruxelles, Bashkimi Evropian optimist për marrëveshjet. Ministri i Jashtëm Gjerman në Beograd pritet të bëjë presion autoriteteve serbe për Kosovën. Serbët lokal skeptik se kësaj radhe Serbia do të shpallë zgjedhjet lokale edhe në Kosovë. Shpërthime në Irak të paktën 30 të vrarë. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raundi i bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit i nisur dje vazhdon mëngjesin e sotëm. Burimet e Bashkimit Evropian kanë bërë me dije se palët janë afruar shumë në qëndrime rreth dy pikave që kanë qenë në agjendë: zbatimi i marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit, si dhe për marrëveshjen për bashkëpunimin rajonal. Por ndryshe nga këto informacione, shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović ka deklaruar se pozicionet e të dyja palëve janë edhe më të largëta. Situata është shumë e vështirë dhe bisedimet ishin të vështira, ka thënë ai, për të shtuar se Serbia mbetet besnike qëndrimit që në përfaqësimet rajonale të gjendet një zgjidhje pranueshme në përputhje me rezolutën 1244. Delegacioni kosovar nuk është deklaruar fare për mediat. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle pritet të vizitojë sot Beogradin me qëllim që t'i bëjë presion autoriteteve serbe që të shkojnë përpara në bisedimet me Kosovën dhe të përmbushin kushtet e Bashkimit Evropian poqëse dëshirojnë të marrin kandidaturën, njofton Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA. Gjatë kësaj vizite ai pritet të takojë presidentin Boris Tadić. Vizita vjen në kohën kur brenda Bashkimit Evropian ka përçarje nëse i duhet dhënë Serbisë statusi kandidatit. Bashkimi Evropian e shtyuat vendim nga dhjetori për në mars për t'i dhënë Serbisë më shumë kohë për të bërë përparime në bisedimet me Kosovën. Kombet e Bashkuara thanë se shefja humanitare e saj Valeri Amos do të shkojë së shpejti në Siri me shpresën se do të sigurojë qasje për punëtorët humanitar, të cilët po përpiqen që të dërgojnë ndihmë për njerëzit që kanë mbetur të ngujuar në zonat e konfliktit. Forcat qeveritare kanë vazhduar sulmet e tyre kundër opozitës në Homs, ku vetëm të mërkurën raportohet për 80 të vrarë, përfshir dy gazetar perëndimor. Presidenti francez Nicolas Sarkozy e përshkruajti i vdekjen e fotoreporterit francez Remy Oshlik dhe gazetares Mary Colvin si një vrasje dhe tha se epoka e Asadit duhet të mbaroj. Washingtoni dënoi vrasjet e gazetarëve, duke thënë se kjo dëshmon një shembull tjetër të brutalitetit të paturp të regjimit të Asadit. Zyrtarët e sigurisë në Irak thanë se nga një valë shpërthimeve dhe sulmeve me armë zjarri janë vrarë të paktën 30 njerëz. Raportohet se në shënjestër të sulmeve ka qenë një zonë shiite dhe policia. Në Bagdad, një nga shpërthimet më vdekjeprurse është raportuar të ketë ndodhur në rajonin shiit të Karadës. Sulme raportohet të ketë ndodhur edhe në qytete tjera irakiane, përfshirë edhe provincën e Salahudinit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zgjuam dhe në bllokun e lajmeve, në Bruxelles vazhdojnë sot bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit, të cilat në ditën e parë nuk sollën marrëveshje. Korrespondenti ynë në Bruxelles Augustin Palokaj raporton se takimi i djeshëm ka kaluar në atmosferë pozitive dhe se zyrtarët e BE-s janë optimist për përmbylljen e këtij raundi bisedimesh me të paktën dy marrëveshje.
Pas pak qastesh në ndërtesin e këshillit të Bashkimit Evropian, pritet të mbërrin delegacionet nga Kosova dhe nga Serbia për të vazhduar ditën e dytë të raundit të ri të dialogut. Si pas burimeve të Bashkimit Evropian, dialogu gjatë ditës së djeshme kishte zgjatur tërë ditën deri në mbrëmje për të ndërprerë dhe të vazhdojë sot në mëngjes. Të njëjtat burime kanë thënë se pjesa e djeshme e dialogut është zhvilluar në një atmosferë pozitive dhe palët janë afruar shumë drejt marrëveshjeve në disa pika. Ndër pikat ku thuhet të jetë arritur përparimi dukshëm janë menaxhimi i integruar i pikëkalimeve dhe kufive, sikur edhe lëvizja e lirë dhe shkëmbimi i materialeve për kadastra. Në anën tjetër, pika më e ndjeshme ka vazhduar të jetë ajo rreth përfaqësimit të Kosovës në nismat rajonale dhe për këtë pikë pritet të vazhdojë debati edhe sot. Burimet e Bashkimit Evropian thonë se janë optimist se gjatë ditës së sotme do të arrihet edhe marrëveshja për bashkëpunimin rajonal, marrëveshje e cila sipas tyre do të mundësojë që Serbia të merr statusin e kandidatit, ndërsa do të mundësojë që edhe Kosova të merr pjesë në mënyrë të plotë në takimet dhe nismat rajonale. Në BE pohojnë se presin nga të dyja palët që të vazhdojmë të jemë konstruktive në dialog dhe shprehin po ashtu mbështetje për ekipet të cilat janë duke bërë dialog në emër të Prishtinës dhe Beogradit. Shumë shtete antare të Bashkimit Evropian me kurreshtje po presin rezultatet e këtij dialogu, sepse gjatë kësaj javës tashmë janë duke u zhvilluar konsultimet për para vendimit për të dhënë apo jo Serbisë statusin e kandidatit. Zbatimi i marrëveshjeve të arritura deri më tash në dialog, si dhe arritja e marrëveshjes për bashkëpunim rajonal, kanë qenë kushte të cilat në dhjetor i janë caktuar Serbisë për të marrë statusin e kandidatit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Si çdo mëngjes sillim edhe sot tek ju rubrikën që pasqyron thekse të shtypit të përditshëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Albana.
Zenel, në Bruksel nisi dje për të vazhduar edhe në ditën e sot me raundi i parë për këtë veti dialogut Kosovë-Serbi. Si përshkruhet ky takim në shtypin e sotëm kosovar?
Po, Albana e përditshme e Kosova sot vlerëson se kompromisi radhës i paralajmëruar nga qeveria e Kosovës në dialogun teknik me Beogradin e paraqet Kosovën konstruktive në sytë e Bashkimit Evropian. Si rrjedhoi gazeta thekson se Serbisi lehtësohet marrja e statusit të kandidatit në samitin e fillim marsit, ndërsa kosovarve po përmendën përfitime në rrugën drejt familjes evropiane. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë pa edhe deklaratën e djeshme të përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, për një pako evropiane për Kosovën, por si thekson gazeta, askush nuk jep më shumë shpjegime se për çfarë bonusesh mund të bëhet fjalë. Më tutje gazeta thekson se Lëvizja Lirë është vetëm një dimension i asaj paketës së mundshme evropiane që përfliti për Kosovën, por si shlerëson Kosova sot do të ishte e padobishme që të pranohen kompromise dhe të bëhen koncesionet cilat nxisin paknaqësi e tensionet e brendshme nëse nuk ka progres konkret në proceset integruese. Kësisoj, gazeta vlerëson se pavarësisht marrëveshjeve që mund të arrihen me fusnota apo pato, pa e njohur Kosovën 5 vendet e Bashkimit Evropian të cilat ende e kundërshtojnë pavarësinë, marrëdhëniet kontraktuale janë të parrealizueshme. Për një gjë të tillë, Kosova sot thekson se duhet konsensus, por mungesa e tij fatkeqësisht do ta zvarrisë ecjen kosovare. Albana?
Duke mbetur tek dialogu, pranimi nga ana e kryeministrit tha që i fusnotës që përmban edhe rezolutën 1244 kanë nxitur reagimin e opozitës. Zenel, çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me këtë?
Duke i qëllësuar zhvillimet e fundit rreth fusnotës si betejë të re politike, Albana e përditshme Ekspres ka vënë në parë se përveç qëndrimit të qeverisë dhe kundërshtimit të vetëvendosjes, po përpiqet të ketë edhe një zë, edhe partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës. Gazeta ka vënë re se të joshur nga vala e pakënaqësisë së dukshme ndaj këtij lëmshi të Prishtinës zyrtare në dialogun me Beogradin, kryetari i LDK-s Isa Mustafa dhe ish ministri i jashtëm Skënder Hyseni akuzuan qeverinë se po rihap çështjen e statusit Kosovës dhe po ndihmon Tadiçin. Gazeta Ekspres thekson se daljen e publik me figurat kryesore të partisë, që është një gjë e pazakontë për LDK-n, u bë për t'i dhënë dramaticitet dhe një peshë të rëndë në dukje të kundërshtimit të vendimit të qeverisë. Duke parë ndjeshmërinë e qytetarëve ndaj një çështje të tillë dhe daljen e vetëvendosjes në plan të parë, gazeta vlerëson se LDK-ja nxitoi të mos mbetej prapa, mirëpo siç ka vënë re gazeta, vrapimi i dyshes Mustafa Hyseni nuk mund të shkonte shumë larg, sepse LDK-ja u mjaftua me konferencën e shtypit dhe evitoi të merrte pjesë në një tryezë opozitare të propozuar nga vetëvendosja në cilën do diskutoheshin hapat e përbashkët për të penguar qeverinë të pranojë marrëveshjen për fusnotë. Albana?
Zenel, për fund, çfarë ke veçuar nga shtypi kosovar?
Nga përditshmja koaditore veçojmë reagimet e Nazim Blaçës dhe Naim Miftarit, të cilët pretendojnë se kanë qenë agent të shikut, ndaj interviste se ish shefi të shikut Kadri Veseli dhën kësaj gazete. Si pas koaditore, Blaça e kaftuar Veselin që nëse dëshiron të dëgjoj për krimet e organizatës të ti të shkoj në gjukat nga 27 marsi. Blaça i është përfituar veselit në përmjet kohës ditore për të dhënë shpjegime për si sot ai bashkëpunimin e ti me gjithë kryeministrat e Kosovës, mungesën e dokumenteve të shikut, financat e 90 agentëve për 10 vjet, si dhe trajtimin e njerëzve e pastaj vrasjen e tyre, ka thënë Blasa në këtë reagim te koha ditore.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këto informacione, ndërsa vazhdojmë me një temë që trajton zgjedhjet eventuale lokale të Serbisë në Kosovë. Për shpalljen ose jo të zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë, Beogradi do ta sjellë një vendim politik, thonë qeverinë serbe. Ndërkaq politikanët serb të Veriut shprehin dyshimin se zgjedhjet lokale nuk do të mbahen. Ndjekim në këtë temë kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi.
Citimet që disa media serbe i kanë bërë të kryetarës së kuvendit të Serbisë Slavica Djukić Dejanović se nuk do të shpallen zgjedhjet lokale serbe në veri të Kosovës, si dhe demanti i këtyre citimeve nga ajo, duke thënë se shpallja ose jo e këtyre zgjedhjeve do të jetë realizim delikat i këtij vendimi, kanë nxitur reagimet e politikanëve të qeverisë serbe dhe jashtë saj. Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën i qeverisë së Serbisë, ka shprehur, siç ka thënë ai, mendim të parafërt me zonjën Djukić Dejanović, duke theksuar se ende nuk dihet nëse do të shpallen zgjedhjet lokale të shtetit serb edhe në Kosovë dhe se për këtë do të ketë një vendim politik.
Za tako nešto se donosi politička odluka, koja će uzeti u obzir sve.
Për diçka të tillë do të sillet një vendim politik i cili do të marrë parasysh të gjitha, mjedisin politik, kushtet teknike për mbajtjen e zgjedhjeve, por edhe obligimet e caktuara që i kemi ndaj dokumenteve ndërkombëtare, por kjo nuk nënkupton ende as po e as jo. Do të presim sepse për këtë ka ende kohë. Ky do të jetë vendim politik dhe ai do të merret nga Ivanović. Megjithatë, Ivanović nuk ka dashur ta komentoj fare faktin që në kushtetutën e Serbisë Kosova ende figuron si një pjesë konstituive e shtetit serb, gjë që sipas politikës së deritashme zyrtare serbe, një gjë e tillë e obligon shtetin serb që të shpallë zgjedhjet edhe në Kosovë. Serbia ende nuk e njeh shtetin e Kosovës, por vetëm administrimin e saj përmes rezolutës 2044 të Këshillit të Sigurimit. Organizimi i zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë sipas përfaqësuesve ndërkombëtar është në kundërshtim edhe me rezolutën 2044, në të cilën thirret edhe vetë Serbia, sidomos që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ndryshe, politikani serb nga Veriu i Kosovës Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, parti kjo opozitare në Serbi, i ka quajtur kontradiktore deklaratat e kryetarës së kuvendit të Serbisë, përfshirë këtu edhe demantin e saj. Ajo që është e çuditshme lidhur me këtë është se deklarata e saj e mëhershme ka potencuar se shpallja e zgjedhjeve lokale në Kosovë është para së gjithash vendim politik e jo kushtetues. Në këtë rast Slavica Djukić Dejanović ose e respekton kushtetutën e shtetit të Serbisë ose jo. Sidoqoftë, pas deklaratave të saj kontradiktore, personalisht mendoj se ajo nuk do t'i shpallë zgjedhjet lokale në Kosovë. Nuk do t'i shpallë për shkak se Bashkimi Evropian po i bën presion Serbisë se nuk do ta marrë statusin e kandidatit nëse i shpallë zgjedhjet lokale në Kosovë, tha Jakšić. Ai ka shtuar se ky presion ndaj Serbisë po e pason kërkesën e mëhershme të kancelarës gjermane Angela Merkel, e cila ka kërkuar që të shuhen institucionet e shtetit serb në hapësirën e Kosovës. Mos shpallja eventuale zgjedhjeve serbe në Kosovë, thekson Jakšić, do të nënkuptohet si heqje dore Serbisë nga Kosova. Me këtë shteti serb, përkatësisht qeveria e tanishme, po tregon se po heq dorë nga Kosova, por këtë nuk guxon dhe nuk mundet ta thot hapur për shkak të opinionit publik në Serbi, duke pasur parasysh që 75% e qytetarëve të Serbisë ende janë për ruajtjen e Kosovës si pjesë e shtetit serb. Mendoj se vetëm këto janë arsyet pse pushteti i tanishëm po ngurron që ta pranoj zyrtarisht Kosovën si shtet i veçantë, tha Jakšić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë në fund titujt kryesor. Vazhdon sot dialogu në Bruksel, Bashkimi Evropian optimist për marrëveshjet. Ministri i Jashtëm Gjerman në Beograd pritet të bëjë presion autoriteteve serbe për Kosovën. Shpërthime në Irak të paktën 30 të vrarë. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12:16:21. Për informacione më të reja, klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe Unal Banaj Sufi, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.